Goeiemôre liewe gemeente. Dis baie lekker om ver oggend saam met julle te kuier. Nou ek was presies 'n jaar terug hierso op dieselfde dag met dieselfde preek. Toe word ek weer genooi op dieselfde dag met dieselfde preek. So ek verstaan ek het 'n tweede kans. Hierso en ek kom toe nou ook agter julle klap nou hande vir die predikers na die tyd. Maar verstaan nou julle klap hande omdat hulle klaar is uiteindelik. So baie dankie vir die geleentheid. Ons praat vandag weer oor Palm Sondag en die afgelope tyd het julle nou gepraat oor hoe om deur die oë van Christus te kan kyk. Ja, en ek dink as daar 'n woord is wat die spiritualiteit van die Bybel opsom, dan is dit presies dit. Dis die metafoor. Dis hoe jy kyk. Dis wat jy sien. En onthou Jesus se metafoor van balke en splinters, dat ek kan eintlik net sien wie ek is. Die hele wêreld buitekant is eintlik wie ek is. En ons dink bietjie daaraan, hoeveel keer met jou oë vir 'n oomblik afgesny word en in stilte gaan. Hoeveel keer knip jy jou oë dag? Duisende keer. Dalk het ons daai was nodig, die skoonmaak nodig, om regtig te kan sien. En ek wonder wat gaan gebeur in jou lewe as jy regtig kan sien soos wat God sien. Wonder wat gaan in hierdie liggaam gebeur. Jesus wat sê, maar die oog is die lamp van die liggaam. Maar weet jy, as jou oog reg is, dan word jou hele liggaam verlig, die effek daarvan. Is ons vier die laaste 7 dae, en vandag is Palm Sondag, en ek hoop dat ons vandag iets kan voel van hoe Jesus kyk, en ons gaan ook kyk na hoe ander in hierdie storie kyk na hom. En ek wil hê, kom ons begin, dan kyk ons net na hierdie wonderlike ikoon. Ons weet nie regtig wie dit geskilder nie of geskryf nie. En soos wat julle weet, 'n ikoon is nooit geteken omdat die persoon dink, "Sorry, hierdie het kommersiële waarde. Hier kan ek 'n paar rand maak of goud is die inkleer. Gebruik nou 'n bietjie meer goud." Dis uit gebed gebore nie. En is ure en ure se bid en stil word waar hierdie hele storie wat ons ver oggend gelees het en gehoor het vlees word in jou. En waar jy, waar daai storie jou begin te lees, en waar jy 'n karakter word in daai storie om dit te ervaar. So ek wil hê, kom ons vat 'n oomblik en dan kyk ons net daar sonder om dit te analiseer of om foute te soek of wat mooi is van al die ikone, jy kry Christus altyd in die middel, want dis die fokus. En hier is hy op die donkie, so persoon wil seker iets sê oor die donkie en hoe belangrik hierdie metafoor vir ons is. En dat hy op pad Jerusalem toe is, in die ooste, baie belangrik in die Bybel is die simboliek uit die ooste, hy boos kinders wat palmtakke pluk, onder is kinders wat klere gooi, en dan is dit asof Christus 'n verdeeldheid bring, dat hy deel die skare of die gehoor eintlik in twee, en hierdie kan die skrifgeleerdes, die fariseërs wat ongelukkig is, wat vra het, wat 'n probleem het met hom. En in hierdie kant sy disippels, jy kan sien hulle is skaam, hulle is bang, en wat interessant is van hierdie ikoon is dat Jesus kyk hier terug. Die meeste intogte in Jerusalem word kyk hy vorentoe, maar op hierdie oomblik lyk my is hy kyk na hierdie disippels wat amper wil wegkruip agter mekaar, wat verbaas is, wat verstom is, wat onseker is. Nou kom ons begin by Jerusalem op die ikoon. Dis interessant dat 40% van Markus se evangelie skrywe hy en herinner hy jou dat hy nou op pad is na Jerusalem toe. Markus Bolk het 'n wonderlike stuk gedoen, want Markus is die oudste evangelie en was die primêre bron die ander evangelies, Markus is gebruik om die ander te skrywe, en ja, hy wys vir jou, dat het gaan eintlik oor 'n pad, daar's 'n weg, en as jy hom volg, dan sien jy hierdie weg, en die skrywer Markus wil die heel tyd vir sê, hy is nou op pad Jerusalem, hy is hierso, maar hy is op pad Jerusalem toe. Jerusalem word 143 keer in die Ou Testament aangehaal, net in die evangelie van Lukas, is het vir hom nodig om 94 keer Jerusalem te vermeld. Wat interessant is, nee, want Jesus, jy moet die vraag vra, maar hoekom is Jesus nie in Jerusalem? Die tempel is dan daar. En dit is toch wat Jerusalem voorstaan. Wat is die metafoor? Die ark is daar, die teenwoordigheid is daar, dis ongelooflik heilig. Jou grootste strewe in jou lewe is eintlik na dit toe, dis waarna toe jy moet gaan. En Jesus word nie daar groot nie. Hy weier ons soente te gaan. Dis die sentrum van godsdienst, as daar enige vernieuwing kan plaasvind, gaan dit op geen ander plek wees as deur Jerusalem. Hy is nie daar nie. Hy word groot in Galilea. Hy word groot op hierdie handelsroutes van alle godsdienste en alle mense in dis sy wêreld. En dan, in die laaste paar dae van sy lewe, dan wys alles na Jerusalem. Christen het vir eeuwe geglo, jy moet Jerusalem toe gaan. Hulle het pelgrims gehad. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, is omtrent, hulle reken 200.000 mense wat opkom, na hierdie feeste. En die Romeine het geweet, as haar probleme kan gebeur, dan is het op hierdie dag. Want wat vier hulle? Die uittog uit Egypte. En hier is die plek wat God vir hulle gegee het. Hulle het geglo as jy in Jerusalem kan kom, jy kan 'n ontmoeting met die Here hê. Die Kelte het hierdie woord gebruik, thin places. Hulle sê, daar is sulke plekke, ons weet nie hoe werk het nie. Dis, die lig is verskriklik daar, die aarde en die hemel, nie, is verskriklik dit. Dis so, dan stap jy in 'n geestes wêreld in. Kyk, is maar eintlik nog vandag so, nie, kyk, daar's 'n syndroom waarmee sielkundiges mense diagnoseer, die Jerusalem syndroom. Al hierdie mense wat Jerusalem toe gaan, en wat behep raak met hierdie plek, want die antichrist gaan hierna toe kom, en die Here kom terug, en hy gaan hier op die berg staan, en jy kan maar weet, as die ou sê Jerusalem, dan moet jy weet, iets is nie lekker met hom, as jy nie meer net Jerusalem kan sê, maar dis wat Jerusalem doen in jou, in Paas, is dit by uitstek, nie net die plek, waar God is en waar jy geseën word. Maar dit is ook die plek van konflik. Dit is die plek van teëspoed. En het Jode dit nie geweet nie. Onthou die tye toe God hulle verlos en het gaan beter met hulle, dan skryf hulle psalms, o Jerusalem, u sal nooit wankel nie, o Jerusalem, u sal bestaan tot in alle ewigheid, en net nader dan kom God, en hy voer hulle weg in ballingskap, en dit wat hulle geglo het Jerusalem is, is dit glad nie. Want het is so, ons gaan na Jerusalem toe baie keer vir verkeerde redes, wat ons altyd nie eers kan sien nie. Maar dis by uitstek die plek waar konflik plaasvind. En wat gebeur in konflik? Die ware en die vals word geopenbaar. Dis 'n storie van konflik hierdie. Is 'n storie wat ons help om te verstaan dat as ek ernstig is om regtig in die teenwoordigheid van die Here te lewe. En die woord wat hiervoor gebruik is kontemplasie. Kon beteken saam templasie van templum, tempel. En die gedagte was dat jy uit die tempel en uit die teenwoordigheid van die Here kon kyk. En as jy so lewe, dan is dit soos wat Johannes gesê het, jy sien en jy begin te sien, dan sien jy goed vir die eerste keer, jy kyk altyd, maar jy sien dit vir die eerste keer. Nou, in hierdie story, dit is interessant, as jy het nou lees, jy moet bewus word van die geraas en die stilte. Jesus ontmoet 'n skare, hulle begin te skree, hulle begin te sing, hulle palmtakke, hulle begin te chant, Hosanna, Hosanna. Dit raak so erg, dat die groepie aan die regterkant sê, hoorie, bly asseblief stil, bly stil. Die hele stad wemel van soldate. Daar's nog 'n parade, Pontius Pilatus kom in die weste. Op strydwaans, met soldate, met trompette, om net aan te kondig, hoorie, so ons is hier en vrede en orde sal ons bewaar. En dan, die kontras, is al wat jy van Jesus lees. He entered Jerusalem, then he entered the temple. He looked around, taking it all in. But by now it was too late, so he went back to Bethany with the 12. Hy praat nie. Sê, hy het in Jerusalem ingekom oor, en toe het hy in die tempel ingekom oor, wat het hy daar gedoen? Hy het net waargeneem. Hy het net ingeneem. Kan jy sien, dit praat van 'n tipe kyk, waarmee ek sê, al wat hy doen, toe word dit so laat, dat hy moes teruggaan. Jy sal sien, dat in al die ikone, is die disippels altyd verwonderd. Dit is nie ons met slogans, en baniere, van hoorie ons is reg, so ons het julle gesê, hoor al, daar sê hy dit nou toe. Dit is nie ding wat jy baie keer in kerke kry, wat ons moet God doen nie. Dit is soort van, hoorie, wat gaan nie aan? Kan dit wees? Dis heilig. Ek wil deel wees hiervan. Kyk, ons sien die Luca, hy is nou 4.5. As hy in sy kamer ingaan, en ons hoor die goed val, en hy praat en hy vertel stories, is alles wonderlik. Die oomblik, as dit stil word, dan weet ek, dis nag. Hy is besig met katte kwaad, hier kom iets, hier broei iets. Die manier hoe Jesus Jerusalem ingaan, is precies met stilte. Die rekkie wat hy doen, in die tempel en hierdie goed, Jy kan nie dit, hy werk nie die skare nie. Hy soek nie nog 'n groter Hosanna nie. Hy is 'n magtige orator. Hy gebruik nie daai platform om die oorreding te kan doen, dat almal kan sien. Hy lewe nie vir die aanmoediging van die skare, nog minder moedig die skare om aan, om sterker of beter of groter te word. Dis gestroop van alles. Hy staan in totale stilte. Dis die intog van stilte. Ons noem dit die triumphal entry into Jerusalem, dis alles behalwe dit. Dis 'n anti-triomftog. Dit word 'n anti-klimaks. Hy kom op 'n donkie, en is 'n vervulling van wat Sagaria gesê het. En soos wat hy inkom, hoekom het 'n anti-klimaks is dat die skare word eintlik stiller. Want hy sê dan niks nie. En hy, lyk my, is nie soos wat ons verwag het, hy gaan wees nie. En weet jy wat so ironies? Dat hierdie mense wat hom aanbid, is dieselfde mense wat hom Vrydag kruisig. Dieselfde mense wat Hosanna skree, is dieselfde groep mense wat sê, kruisig hom. Kyk, jy kan maar weet met vriendskappe, nee, hierdie beginsel en dit wat hier gebeur, het werk op alle vlakke van die lewe. Dat is 'n community gevorm word en gebou word rondom Hosannas. Die woord Hosanna beteken red my, my, my. En as ek in enige verhouding instap, wat hierdie skare verteenwoordig in hierdie kant, wees hulle. Dit gaan oor selfbelang. Die skrifgeleerdes, die fariseërs, wie was hulle? Soos my ouma sou sê, joiners. Sy het ons altyd gewaarsku, Engelse mense is joiners, die van julle wat nie weet nie. Dis ouens wat oorgeloop het van die boere na die Engelse toe, né? Nee? Wat het hierdie ouens gedoen? Hulle het al die gerief wat die empire hulle beloof het hulle gebruik vir wat? Om gemaklike godsdiens te kan hê. Hulle het sekuriteit. Ja, hy kan self nog 'n stukkie erf beding vir sy kind kan gaan studeer. Hy het eintlik alles wat hy wil nie ontwrig word nie en dit gaan oor wat kry ek uit hierdie ding uit? Hulle het baie, baie belang gestel in Jesus. Dis hoekom hulle hier is. Hulle was kor by hom met strik vraag goed. Hulle wil weet, wie is hierdie ou? Weet maar, hoe kan ek hom gebruik vir my? Jy sien, dis wat Jerusalem is. Dis die botsing van twee magte. Dis die botsing van twee goed ook in my eie lewe. Een gedeelte wat alles sal doen vir sekuriteit, vir gemak, om te voel ek beteken iets. En een ander gedeelte wat God kan vertrou en wat lewe vanuit die totale ander plek en wat nie na die empire kan kyk soos wat godsdienst in hierdie gedeelte na die empire kyk nie. Dis die botsing van twee magte, die een is dominerende mag. Wat is dominerende mag? Ek gebruik my geld, gebruik my invloed, ek gebruik my oorreding, ek kan ongelooflik praat. Ek gebruik alles wat ek het, om wat te doen, om te kan kry wat ek wil hê. Ek kan nie dink, hoe graag die disippels hierdie stilte wou preek. Sê toe net een wonder weg. Geen het vir ons nog een salig sprekinge. Jy sal alles draai, bly, doodsel. Weet jy, hoekom? Want hy kom met die grootste krag wat ons ooit kan droom om te hê. En hy symbool is 'n donkie. Nie 'n strydwaan nie. Dis interessant, Jesaja. Julle ken die gedeelte Wees stil en weet dat ek die Here is, hou julle dit? Het jy die volgende een gelees? Nee, julle gaan na Egipte toe. Want julle sê, Egipte se strydwaans en se perde is vinniger, maar het julle nog nie geleer nie, hulle word elke keer ingehaal. Die grootste mag wat daar is, is wie ons is. Jy het nie te verdedig nie. Jy sien dit nie in hierdie gedeelte nie. En soos wat hy inkom, word die Hosannas groote. Nou moet jy weet, dis 'n lied, Psalm 118, wat hulle elke keer gesing het. Het was ook gesing in heilige dae, dan die volk by mekaar kom het sing, en dan die koning ook kans gehad om partykeer alleen dit te sing. En is hierdie frase, Hosanna red, my, red my. Is nie verkeerd, ons het dit. Maar as ons nie weet waarvoor ons gered word nie, as ons dink dat dis 'n vinnige uitkoms nou, uit hierdie omstandighede, en daai omstandighede het nog nooit eens die werk gedoen, wat dit in jou moet doen, daai pyn nie, is die verkeerde Hosanna. En met weet, hierdie Hosanna, het een diep, diep politieke ondertoon. Het sou dieselfde lied wees in die geskiedenis met in Amerika in Alabama waar hulle begin te sing het, We Shall Overcome. Ons sal hierdie regering, ons het een van die bekendste liedere geword. Of in 1942 in Holland, waar hulle gesing het, Oranje boven, Oranje boven, of vandag dalk bring my machine geleer. Maar God is gelukkig in dit. Daar is diep, diep herinneringe van bloed in Egypte, van bloed in Syrië wat hulle gewen het, van bloed in Babylonie, van bloed onder die Grieke, en nou vertrou hulle, dit kan ook nou wees. 200 jaar terug het Judas die Makkabeer ook met 'n donkie ingekom en die juk verbreek en 'n reuse oor, dit is vars, vars. In hulle kop, hulle onthou in die geskiedenis hoe Dawid in hierdie pad inkom en ook in dans in Jerusalem en wat gebeur. En in teenstelling kry Jesus. Hy ignoreer die Hosannas. Hy gaan in Jerusalem. Ja, dieselfde versoeking kom sy pad ook. Hy is in die tuin van Getsemane. Hy kan ook 'n Hosanna sing. Maar nou is my siel ontsteld en wat sal ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Nee. Jy kan verstaan hoe graag hierdie skare verlos word van hoe hulle onderdruk word en hoe hulle lewe. En wat 'n bonus om nog 'n godstempel op dit te kry ook. Jy kan dit verstaan. Maar een ding wat hulle nie verstaan is die gawe van pyn. Wat God aan hulle gee, en om anders te kyk na dit wat seer is in ons lewens, en om lang genoeg te kyk, totdat dit wat doodgaan in jou kyk, moet doodgaan, dat jy vir die eerste keer kan sien wat is. Ek wil afsluit, en vanoggend vir jou vra, as jy dink, aan wat jy vanoggend gehoor het. En dat hierdie nie net 'n storie is daar buitekant wat wonderlik is en dit het een of ander betekenis, maar dat hierdie ikoon is die reis binne in jou. Het gebeur hier. Dat jou grootste strewe, behoefte en honger in hierdie lewe is Jerusalem, is om op 'n manier na daai plek toe gaan wat ons noem die teenwoordigheid van die Here. En is presies wat die woord sê, teenwoorde. Is wanneer ek teenwoorde in stilte kan ingaan en die openheid in my lewe kan kry om te kan hoor, om te kan ervaar, want sodra jy dit doen, gaan jy die twee skares hoor praat in jou lewe. Die stemme wat jou gaan druk na meer gemak, is regtig gemaklik in hierdie kant. Jy wil nie jou pos verloor nie, jy wil nie jou geloof verloor nie, jy wil nie jou sekuriteit verloor nie, jy wil nie jou mag verloor nie, op die einde, hulle was so magtig, hulle is instrumenteel dat hy gekruisig word, raak ontslaaf van die probleme, ek wil nie in die probleem ingaan nie. Kijk, en jy moet weet, enige irritasie wat na jou lewe toe kom, soos wat Jesus hierdie mense irriteer, is 'n ongelooflike belangrike reis wat jy moet onderneem, en dit is die intog waarop jy moet gaan. En het nie net ignoreer of wegvee nie. En daar is twee maniere hoe jy kan kyk. As jy ons in die regterkant, en wat is hier in het vir my? Ons het Hosannas, red my, ek is alright. Of jy kan dalk op 'n ander manier op hierdie reis gaan, wat jy nie precies weet eintlik wat gebeur nie. Is my te goed hoe ons God vasverf in hierdie tyd En hoe vinnig ons gou oorspring na ons koppe toe om uit te vind, okay, maar dit het gebeur en dit beteken dit en dit beteken dit. En ek kan ook 'n vlaggie of 'n woe of 'n hosannaatjie swaai. Maar kyk na die disippels. Dat het lyk my hierdie pad vat jou eerder na verwondering toe, na 'n wag toe, na 'n oorgawe toe en vertroue toe. En Johannes is glad nie onduidelik en Johannes 12:16 sê, dit was eers toe Jesus verheerlik was, dat hulle verstaan het die dinge wat hy geleer het. Hierdie pad wys vir jou, is 'n pad wat hiernatoe gaan. En as jy hier kom, dan hoor jy hierdie stemme in jou lewe. Ek moet hierbo uitkom. Ek moet op 'n manier gaan na geloof toe in totale afhanklikheid van die Here. Op die pad na Jerusalem toe is daar twee goed wat jy gaan hoor. Die hosannas. En as jy die hosannas kan hanteer wat jou pad langs toe kom. En ons het dit nodig. Ons het nodig om te hoor, ons is okay. Ons het dit nodig om te hoor, hoorie, waar ek presteer. Ons het dit nodig. Maar as dit die enigste dryf is, wat ek het in my lewe, ons het 'n verdraaide hosanna. En daai hosanna gaan oor in 'n kruisiging. En jy sal nooit reg wees vir die kruis. As ek die hosannas kan hanteer, dan is ek reg vir die kruis. Ek hoop vir oggend dat, ag, daar kan 'n bewustheid in jou kom, dat jy onderneem iets met Christus, en dat dit nie iets is die teenwoordigheid van die Here, ja, dit ook. Maar dat jy alles wat jy nodig het, Paulus moet dit 78 keer sê, Christus is in julle. Christus is in julle. En dat ons bid, dat ons soek, dat ons verstaan na hom word, om dit beter te kan sien. En hoe duideliker ek dit sien en beleef, hoe duideliker hoor ek die stemme in my lewe. Kom ons bid vir oggend dat ja, hierdie reis, hierdie laaste 7 dae, dat ja, as jy konflik ervaar in jou, as jy vir oggend op 'n plek is in 'n diep, diep turmoil, is jy op 'n wonderlike plek in jou lewe. As jy voel, ek probeer hierdie goed, jy weet, en ek probeer in stilte sê, dit werk nog nie, dit is nie vir my so lekker, of what's next nou? Ons soek altyd 'n nuwe ding, jy is op 'n goeie plek. Jy is presies nou in 'n konflik. Kan jy luister wat dit doen in jou? Kan jy lank genoeg wag dat daar 'n blik kom, dat daar 'n verstaan kom en dat daar 'n sien kom? Kom ons bid daarvoor. Here, ons wil vandag vir u baie dankie sê dat daar Jerusalem is, die plek, die simbool, die metafoor van u teenwoordigheid. En dat ons regtig vanuit dit kan lewe en probeer lewe. Ag en Here, soos wat u in hierdie ikoon terugkyk na u disippels toe, weet ek so ver oggend dat u kyk ver oggend. En ek weet dat ons reis en ons journey is nie om soos u te kyk nie, want dit maak ons net arrogant, maar eintlik om toe te laat dat u deur ons kan kyk. En dat ons dit net kan voel en kan embrace dit wat u sien om ons. Ag Here, help ons om erns te maak met die reis wat ons ook na binne moet doen. En die intog na Jerusalem in ons eie harte, in ons eie lewe. Help ons om ten diepste kan onderskei hoe die vals self 'n groepering van stemme is wat aanhou reën om ons. en hoe die Hosannas luidkeels, wat gekamoufleer is met godsdienst, ons ook trek in Jerusalem in, wat op die einde maar kruisig hom word, en u nie regtig verheerlik nie. Maar help ons om in verwondering agter u aan te loop, Here, en te glo dat u deurkom en sal deurkom. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, baie baie dankie vir die tydjie saam. Ja, as jy nie te haastig is om huis toe te gaan nie, as lekker koffie en tee in die tuin, dan is jy welkom om dit te kan geniet. En as jy behoefte het om dalk langer te bid, of as jy behoefte het aangebed, dan kan jy Klipkerk toe gaan. Baie dankie en mag jy 'n wonderlike dag hê.